yake, mana haujui hatima yake. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu. Aliye masikini leo, kesho huyo ndiyo tajiri. Unayemuona chini leo leo, kesho atainuliwa na Mungu. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu. Kesho ya mtu mikononi mwake Baba. Daudi alikuwa mchunga kondoo polini. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Daudi, nani alijua Daudi ni mfalme? Nani alijua Daudi ni mtu mkubwa? Kumbe unaweza pitia leo kwa utukufu wa kesho. Kumbe unaweza pitia leo, hiyo ni heshima kwa Mungu. Atakapokuja kuinua watakushangaa. Ah, usijaizalau leo ya mtu. Sasa nang'ara kama dhahabu.
Kama dhahabu
amenitengeneza Mungu leo nang'ara.
Kama dhahabu
mimi ni dhahabu.
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 Masikini nilivumilia, waliponikataa na kunibeza nilivumilia. Leo nang'ara kama dhahabu, acha ning'are, Mungu amenitoa mbali. Acha ning'are, Mungu amenikumbuka. Na sifa kuu ya dhahabu. Na sifa kuu ya dhahabu, dhahabu ni lazima ipite kwenye moto. Ikipita kwenye moto, dhahabu itang'ara tu. Na sifa kuu ya Mungu wetu huyu, utuinua kutoka chini, chini, chini sana, na kutupandisha mpaka juu. Kutuketisha na wakuu. Usijaizalau leo ya mtu. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu. Leo nang'ara kama dhahabu.
Kama dhahabu.
Acha ning'are, mimi ni dhahabu.
Mimi ni dhahabu.
Leo nang'ara kama dhahabu. Acha ning'are, mimi ni dhahabu.
Mimi ni dhahabu.
Leo nang'ara kama dhahabu.
Kama dhahabu.
Acha ning'are, mimi ni dhahabu.
Mimi ni dhahabu.
Naam, sasa nang'ara kama dhahabu, kibao chake Beatrice Mwaipaji. Dakika 14 imekatika baada ya saa 2. Msikilizaji, nilikuahidi kwamba majira saa mbili hadi saa tatu nitakuwa na mgeni na si mwingine bali ni assistant chief Abdullahi Wakakuma hapa. Tutakuwa nafanya mazungumzo pamoja naye tuulizane masuala chungu nzima aswa kuhusiana na mambo ya Lopetun, manake nimekuwa nikiulizwa hapa kuhusiana na masuala ya Lopetun, masuala ya pesa ya wazee na walemavu. Tutakuwa nafanya mazungumzo pamoja naye. Hivyo basi naomba nimkaribishe Abdullahi. Karibu sana.
Asante.
Naam.
Kwa majina naitwa Abdullahi Longhecha Nkwawi, naibu chief mdogo wa kata ndogo ya Murungole.
Naam.
Na leo niko kwenye studio ili niangazie maswali yanayoibuka kule vijijini
na mashinani kule. Naam. Asante sana chief Abdullahi kwa kufika siku ya leo. Na bwana chief, shule zimefungwa. Nataka tuanzie hapo, shule zimefungwa. Mipango yako ni ipi kuhakikisha kwamba watoto wajihusishi na mihadarati na pia mapenzi ya kiolela olela?
Sawa, kuangazia hiyo ni lazima kutokuwa na hali ya security.
Naam.
Sawa, kuna NPR.
Mm-hmm.
Na kila vijiji kuna mm-hmm. wazee wa mtaa, yani nyumba kumi initiative.
Mm-hmm.
Wao wanatakana waangazie kuwa kama kuna mziki inayochezwa usiku,
naam,
ni lazima ijulikane.
Naam.
Nijulishwe ili pia polisi pia wajue kuwa kuna sherehe fulani.
Mm-hmm.
Na wale wameomba kibali.
Mm-hmm.
Ni kina fulani hili. Naam. Ndio kama kutakuwa na chochote kibaya kitatendeka, wao ndio watakuwa husika.
Naam.
Naam.
Kiwanja ndege kuna shida kule. Wewe kama mmoja wapo wa wasaidizi wa chief, utazungumziaje kuhusiana na hayo?
Asio mali unaangazia ni kwa hii kiwanja ndege.
Naam.
Hapo unajua majira saa usiku kama saa 12 hivi
mm-hmm.
hadi saa 4 hapo hakupitiki.
Naam.
Pia ni kama eneo watu, yani meeting place, yani watu kutana.
Naam.
Kwa mazungumzo yao ya ki tuseme tu mazungumzo yao ya kikando.
Naam.
So naona ni kama hapo ndio mali doria inataka niitiliwe mkazo, kwa sababu kama mambo ya midarati
mm-hmm.
ni hapo hapo, kama ni mambo ya pombe pia
mm-hmm.
Sasa nasema ile pombe ile tuita kick ile inatoka Uganda.
Now.
Kuna baadhi
mm-hmm.
tuseme vijana wanazo kwenye mifuko
mm-hmm.
Sasa ni lazima aende mbali na nyumbani ili yeye pia anywe
mm-hmm.
ama aburudiki na wenzake.
Mm-hmm.
Kitu kingine kwa naangazia ni kama hiyo kiwanja ndege
mm-hmm.
kutoka mwanzo wa hii mlango kuingilia hapa karibu na Elim Church.
Naam.
Kuelekea mpaka mwisho wa kiwanja
mm-hmm.
lazima kuna vikundi huwa na keti pale, watatu, wanne,
mm-hmm.
watano, wasita hivyo.
Ni
lazima kuna mambo yao wanazungumzie ama mipango yao, utajua mambo ya vijana ni ile
mm-hmm.
youth. Lazima ukiona watu wawili watatu wanaketi mahali, lazima hapo kuna neno kweli inapangiwa.
Okay.
Naam.
Wewe kama serikali, manake tutakuwa tunakuangazia sana. Watoto wetu mara mingi labda utakuwa nakumbana na kesi hapa na pale, upachikaji mimba, shule zimefungwa. Mikakati ipi umehakisha kwamba kuna usalama kule maeneo ya kiwanja ndege na pia watoto wakujisanyi kwa ajili ya mapenzi? Manake mwaka jana aswa wakati kama huu Desemba, tulizungumza sana kuhusiana na kiwanja ndege aswa majira ya usiku.
Vile tunaangazia ni wazazi ni lazima wawe makini kwa watoto wao, haswa wa
watoto wa kike.
Watoto wa kike.
Naam.
Kwa sababu mambo nyingi huwa ipitia kule kwa wa kike.
Naam.
Wawe tu waangalivu.
Naam.
Na pia masaa ya msichana kufika nyumbani lazima idhirike ni saa fulani.
Mm-hmm.
Akipitisha sasa hapo mzazi atakuwa anajua hapo kuna neno kweli.
Mm-hmm.
Naam.
Asante sana. Kumbuka tunafanya mazungumzo na Chief Abdullahi wa hapa mjini Kakuma. Swali langu ni je, ID, getting ID, is it free or you must pay for?
kupata kipande ni bure.
Ni bure?
Eh.
Naam.
Ni bure kabisa, ila tu watu pengine wanatia vikwazo ya kuwa tumeitishwa, lakini ukifuatilia kwa sababu lazima mtu atakutafutia makosa ya kuwa fulani yuachukua, lakini ukiangazia kabisa kindani
mm-hmm.
hachukui kamwe
mm-hmm.
ila tu mtu mwenyewe anajitolea.
Naam.
Hajambua lazima ili utoe receipt. Unajua senti yote ukitoa lazima upewe receipt ya kudhibitisha kuwa umetoa kiasi fulani, kama sasa tuseme changes ya kipande
mm-hmm.
kuna ile shilingi 100 ile unatakana utoe ili ndio ibadilishwe. Hiyo ni iko kwa program ya serikali. Ni kama sasa kwenda kotini kwa affidavit, hiyo unapewa receipt.
Naam.
Sio tu unampa mtu hivyo tu bila kupewa ni service. Services za serikali ni bure bilashi.
Naam. Sasa umesema kupata kipande ni bure bilashi.
Ni bure bilashi, hiyo hamna chochote. Hila tu ni mtu anayekuwa na vikwazo kusema nimeitishwa. Ilali ukifuatilia si ukweli mtupu, uongo mtupu.
Ni uongo mtupu.
Naam.
Na mtu akitoa labda ni kwa hiari tu.
Kwa hiari yake kwa ajili pengine anaambia huu mzee huyu ameona nketi hapo kwa muda. Wacha tu nimpe.
Naam.
Yaani ka 50 tu kwa yani kwa yari yako lakini haja kuitisha.
Naam.
Wewe mwenyewe unafurahia kweli nimemalizia kwa muda unaofaa. Wacha nikimbize mali ninapotakana. Kama tuse tukimaliza wazee wangu wakimaliza, mimi nikimaliza kama naibu chifu, chifu mkubwa akimaliza, tunamtuma mtu, tunamwegeza pale kwa registrar wa vipande. Akimaliza wao wenyewe. Siku hizi imeamua kupunguzwa hii.
Naam.
Ukienda kule unamaliziwa kila kitu. Sasa wao ndio wanatuletea sisi. Sasa si wewe utuletee.
Naam.
Hiyo ni kama SCC 1 DO 1.
Naam.
Ameamua kupunguza kazi ya wananchi. Kuhangaika kutoka ofisi yetu kwenda kwa DC kwa sababu pia nauli.
Naam.
Ya kwenda na kurudi kama 400 hivi.
Mm-hmm.
Ama kama 300 hivi kama utazungumza na mwenye pikipiki.
Aha.
Sasa siku hizi ni unaenda kule kwa registrar wa vipande.
Mm-hmm.
Unapewa fomu ya vetting ya wazee.
Mm-hmm.
Unajaza.
Naam.
Unapewa ile nyingine form 136A.
Mm-hmm.
DO, chief, DC anatakana kusign. Kwa sababu ile ya kwanza umepewa ni ya wazee na chief na naibu wa chief.
Naam.
Lakini kuna ile nyingine wao wanatakana kupatia inaitwa form 136A, hiyo ni ya computer.
Naam.
Wakiupa ikiwa hizo mbili, watakuongezea ile nyingine ya fingerprints, ya vidole.
Naam.
Vidole inachukuliwa ili wewe upewe waiting na upigwe picha.
Naam.
Hapo sasa wao wataleta wenyewe clerks wa registrar watatuletea sisi tumalize zile ile kazi nyingine kama wazee. Mimi kama naibu chief mkubwa.
Naam.
Watakuja uchukue wenyewe wapeleke kwa DC, kwa DO1 na kwa DC.
Naam.
Wao waregeshe watume Nairobi. Hizo ndio process sasa.
Ratiba ya kupata kitambulisho.
Ratiba ya kupata kitambulisho ni hizo. Ila tu ni lazima uwe na msimamizi, ule anakusimamia kama mzazi.
Naam.
Ama tuseme mjomba, shangazi akusimamia kwa ajili enda kwa una wazazi. Naam.
Okay, mtu akifika umri wa miaka 18 anastahili apate kitambulisho. Hapa mjini Kakuma kupata kitambulisho ni kama maziwa kukamua punda mjomba. Ni ngumu sana. Wananchi wameteseka sana kupata kitambulisho. Tatizo liko wapi?
Aswa kwa hilo, unajua registrar wa registrar of persons Turkana mzima yuaketi mjini Lodo.
Naam.
Aswa kila sub county lazima ipiane kiwango ya zile forms.
Naam.
Na ukichelewa kupeana Lodwa kama report.
Naam.
Unajua lazima utonyungwa. Watachukua watasema hii ndio kiasi imetosha kwa zile.
Naam.
Unajua ni lazima pia uwe umahiri.
Naam.
Ukiambua zilete, leta kwa wakati unaofaa.
Naam.
Lakini ukichelewa kidogo hapo pengine ndio kutakuwa na ile nsongamano.
Naam.
Kwa kama hizi zimechelewa tuchukue hizi wacha zibaki.
Mm-hmm.
Wakati ile nyingine tutakapopeleka hizi zingine ndio tuweke kwa hizi zingine. Hapo sasa ndio kidogo mushkiliko.
Naam.
Naam.
Sasa ni mushkiliko kwa wananchi ama ni kwenyu nyinyi viongozi?
Sasa hata sio kwetu kwa sababu ofisi ni inahusika na mambo vipande ni ile nyingine ya registrar. Sasa huyo ndio anatakana compile hizo vitu azipeleke.
Naam. Hiyo ndio leta tofauti kati ya hapa mjini Kakuma na sehemu zingine hapa nchini Kenya.
Hiyo tu ndio naweza kusema shida ni hapo aswa.
Naam.
Kwa sababu kumbuka hapa kwetu registrar mwenyewe ana gari. Angekuwa hapo na gari,
naam,
ingekuwa anakimbiza hizo vitu Lodwa. So tusimlaumu yeye pia.
Naam.
Tuangalie pia mali watu wetu wanatokea. Kuna wale wanatoka Lokanga,
Loreng.
Unajua wakati wanakuja hapa.
Naam.
Ni kweli mpio lazima akae kwa mtu. Na pia anakumbuka kuna mifugo yake ameviacha tu kwa mtu amshikilie.
Naam.
Hapo kweli anakuwa na wazwazi. Sasa saa zingine anaweza kuacha kwa registrar, lazima acha niende malize arudi. Sasa hapo kutoka kama mistatu mezine hivi. Unaona hapo pia tusilaumu registrar.
Naam.
Pia sisi wananchi saa zingine tukisema tushafikisha kwa chief hiyo itaenda.
Naam.
Sasa mpaka wewe urudi mwenyewe ndio ujipelekee wakati zile. Lakini wakati wa sasa hivi wao ni yeye ndio wanashughulikia.
Nimezungumza hivyo kwa sababu ya kuna pesa inatolewa kwa wananchi inaitwa Lopetun. Almaarufu kama Lopetun.
Naam.
Na watu wengi wamekuwa kisumbukana kupata kitambulisho majina ifanani. Iwapo majina ifanani katika ile kipande ya Lopetun. Manake mara mingi okay. Naomba nicheze sauti moja hapa ya mwananchi kilalamika sana kuhusiana na masuala ya Lopetun. Na kisha aweze kulijibu swali langu. Ya anakuja pesa hakuna. Pesa hakuna sijui ni nini. Na wewe kwa sababu uko hapo utakuwa unajaribu kumjibu na pia uhakikishie wananchi kwamba hii ndio njia kuifuata.
Tangu anikatie ATM, sijachukua pesa tangu ATM yangu pesa hakuna. Pesa hakuna. Sijui ni mimi peke yangu ama watu wote. Anaweka barasa, anasema yuko pesa. Yuko pesa wapi? Mimi nikienda kucheki ikuti. Hakuna pesa. Iko gini ATM loko na kai kolo ada kita ni lem gong na nyuk kota raitan. Ada uning makalo kalo ngopa kapolo tong ada artono.
Huyo ni mwananchi akilalamika. Kauli yako ni yapi bwana chief?
Aso kiangazia hiyo.
Naam.
Kuna watu walikatiwa ATM.
Naam.
Kama hawajapata kipande.
Naam.
Aso kipande ikaja baadaye.
Mhm.
Lile sisi tuko na kitabu inaitwa case management.
Naam.
Imeletwa na NDMA.
Mhm.
Sasa huwa tunajaribu kubadilisha kwa hiyo.
Naam.
Ni yeye mwenyewe ila tu ile ilikuwa imesalia ni kipande.
Naam.
Na hakuna pesa ya serikali utachukua bila kipande.
Mm-hmm.
Hata kuajiriwa ni lazima kipande iwe ndio kipawa mbele.
Naam.
Naam.
Mm-hmm.
Nyingine ni aswa wewe umeandikisha majina tofauti kwa ATM.
Naam.
Na kipande ikaja ukaenda ukakata kipande na jina tofauti.
Naam.
Sasa hapo wewe ni ngumu wewe kupata senti, ni ngumu kupata pesa kwa sababu pia kwa ile account number, account utapeana, ni lazima iambatane na kipande na ATM.
Naam.
Na account number zote tatu zikiwa ni kitu kimoja.
Mm-hmm.
Sasa ikiwa jina zile ziko kwa ATM tofauti,
mm-hmm,
zile ziko kwa kipande tofauti.
Mhm.
Yani kwa ya kipande na ATM kipande na ATM ziko sawa.
Naam.
Kwa sababu kipande ndio ulifungulia na ATM.
Mhm.
Lakini ile ATM inaitajwa ile inaitwa household number.
Naam.
So mtu asiseme hiyo Lopetun ni ATM, sio ATM hiyo, mm-hmm, ni household number.
Naam.
Kwa sababu inaanza na OXF kama, mm-hmm, sasa hiyo ni phase 2.
Naam.
Ile nyingine inaanza tu na code 0990.
Mm-hmm.
Hiyo sasa ni code ya Lodo.
Naam.
Kwa sababu kabla hii benki haijafunguliwa,
mm-hmm,
watu walikuwa wanasaidika na hiyo Lodo.
Naam.
Naam.
Ah, kufikia sasa kuna baadhi ya wananchi wajepata pesa na mtu labda ni phase 1. Kwa sababu gani majina haifanani? Iwapo majina haifanani kuna mismatch of names.
Naam.
Okay, solution ni gani? Wewe kama bwana chief.
Sawa, kitambo tulikuwa tuwabadilisha lakini NDMA wameanza kuzingatia kuwa ni lazima kanuni na sheria ifuatiliwe. Aswa kama mtu anajua watu utumwa kwetu, sisi tunaagiza watu ama wanatumwa kwa NDMA program manager tukanaweza studies Mr. Ignatius Idoka.
Naam.
Anaweza kutumwa kwangu, mimi nimwegeze aende kotini kwa sababu ni ngumu sisi tushughulike mambo ya koti. Hatuwezi,
mm-hmm,
badilisha mtu kwa sababu tunaweza kuwa na hiyo nia ya kumsaidia lakini pale kwa tarakilishi inaweza kuwa zile majina marehemu aliandika.
Naam.
Ama yule mwenyewe aliandika aziambatani.
Mm-hmm.
So uwezi kumweka mtu yule yuko kwenye program.
Naam.
Ni lazima yule marehemu alikuwa amemkabidhi ni fulani atakuwa caregiver wangu.
Mm-hmm.
So sisi tuwa tumeegezwa mwaka huu,
mm-hmm,
mwanzoni ya kuwa watu waende kotini kama majina aziambatani.
Naam.
Hili ndio koti idhihisha kuwa huyu ndio mwenye hii ya majina yako kwenye ATM na hii kwa kipande bado ni mtu mmoja.
Mm-hmm.
Kwa sababu ni rahisi kubadilisha ATM kuliko kipande. Kipande itachukua muda jambo ije.
Mm-hmm.
Naam.
Sasa solution ni kwenda moja kwa moja mpaka kwa mahakama.
Moja kwa moja mpaka kwenda mahakama ili upate affidavit ndio uje sasa kwa naibu chifu.
Naam.
Akujazie kuna fomu ya changes. Naam. Akujazie yeye mwenyewe atie sahihi.
Naam.
Ya kidole.
Mm-hmm.
Mimi kama naibu chifu nitatia kidole.
Naam.
Mkubwa wangu aswa chief mkubwa atatia kidole.
Mm-hmm.
Kuna right committee wale wanajulikana kuwa wao ndio waaminifu,
mm-hmm,
na wanajua watu vizuri. Aswa wanaitwa right committee na ni wawili tu.
Naam.
Kakuma.
Mm-hmm.
Tuko na mzee Anthony Sikiria former assistant chief Olupur.
Naam.
Na tuko na Joyce Mwanzia Apua.
Mm-hmm.
Wao wawili ndio signatory. Wao ndio atakana kutia sahihi kama right committee.
Naam.
Ukipata mmoja wao anaweza kutia sahihi. Hili ndio zile form ya changes uka, mm-hmm, ndio utoe hizo mbili umkabidhi huyo beneficiary aende naye kwa Idoka.
Mhm.
Amkabidhi Idoka. Ya kwanza itakuwa ni Idoka.
Naam.
Ignatius za huyo wa NDMA. Hii ya pili itakuwa kama yako mwenye beneficiary.
Naam.
Ndio ili kesho ujitetee nayo kweli nilipeana.
Naam.
Kwa sababu sasa hiyo ndio thibitisho ya kuwa mimi kweli nina case na nimepresent na inaonekana ndio hii. Sasa kesho kama badiliko itafanyika itafuata zile ile copy ulipeana kwa NDMA ili ufanyiwe changes.
Bwana chief, je, kuna watu mmewatenga kuwaelekeza au kina mama, manake wengine wao ni wazee, wengine wao jesoma? Je, okay, mama labda wa makamu atafika mahakamani, atakuwa na ile ujasiri ya kwenda kumuuliza kuuliza mahakama kwa majina ya fanani, ama kuna watu mmewatenga kuhakikisha kwamba shughuli inafanyika na pia wanaelekeza wale kina mama?
Naam, kunao unao right committee.
Naam.
Na pia the caregiver.
Naam.
Yule yani ile ome propose caregiver.
Naam.
Ya kuwa huyu ni mtoto wangu na mimi naonelea hawa yeye ndio atakuwa anatia kidole.
Naam.
Nyingine ni saa zingine tunaandika barua, kwa sababu ukienda kule utaambua umeenda kwa naibu chief wa kwako. Naam. Kuna barua inadhibitisha kuwa kweli wewe ndio utakana uwekwe kwenye hii nafasi. So ni lazima tuandike barua ili ndio ikienda kotini idhirishe kuwa ni kweli nimepitia ile sheria inatakana.
Naam.
Then mtu kwenda mwenyewe kusema mimi nimeambiwa niwekwe.
Naam.
Sasa nani amekwambia uwekwe? Ila tu tunataka matamshi, tuseme neno kwa yule mwenye anasema mimi kweli mimi ni mzee lakini huyu ni mtoto wangu nataka awekwe, kwa sababu watoto ni wengi. Ila tu kuna mmoja unajua huyu anaweza toa hizo pesa saidie wenzake. Naam.
Asante sana Bwana Chief Abdullahi. Swali langu ni je, phase 2 wamekuwa kilia sana. Wewe kama Bwana Chief uhakikishie kwamba kutakuwepo ama hakuna imani kabisa bwana.
Nashukuru. Nashukuru kwa hiyo.
Naam.
Najua phase 2 ni mambo ya drought. Hiyo ni mambo ya kamwe. Wakati ukame iko ndio wanakumbuka, kwa sababu pile vile pia dona mwenyewe huwa anazitoa kulingana na vile ukame tunayo.
Jinsi hali ilivyo.
Hali ilivyo. Ndio tunaangazia, unajua ukichukua ile program ya phase 1.
Naam.
Wao ni automatic, hao wanajulikana ni kama watu wa offices.
Naam.
Hao wanajulikana baada ya miezi mbili wana sendi zao. Baada ya miezi mbili, lakini sasa watu wa phase 2.
Naam.
Ni watu wa kuongojea. Kama kuna ukame hapo ndio watakumbukwa.
Majaliwa tu.
Majaliwa tu. Panapo majali Mwenyezi Mungu hapo una risk.
Na msikilizaji popote ulipo, naona kuna watu wanapiga simu sana. Msikilizaji popote ulipo, iwapo una swali kwa Chief Abdullahi, nambari yangu ya simu ni 0799870868. Nambari ya rafa unatuma ukianza na neno atana kwa 21061. Iwapo una swali kwa naibu chief Abdullahi, niulize swali moja kwa moja, piga simu akujibu. Moja kwa moja watu waache kulalamika, oh sijui hivi nimefanywa hivi. Manake leo nimemleta hapa kuwajibikia kama mfanyikazi wa serikali na pia anayehudumu katika afisi ya umma. Atana Echalo.
Hello.
Naam.
Habari ya hapo?
Nzuri sana.
Salamu ya mheshimiwa.
Naam.
Nasalimika, asante.
Niko nauliza hivi. Hii mpeto ya lepetumu kama pengine mtu amekufa, kuna uwezekano ya kubadilisha hiyo kitu kwa mtoto yake ili awe akipata hiyo pesa?
Ni kweli kuna hiyo uwezekano, ila tu kama una ile cheti ya marehemu ya kuwa alizikwa.
Naam.
Na kweli inathibitisha
death certificate.
Death, yeah.
Naam.
Kama unayo unaweza kuja. Hili ni kuegeze kwa program, tukanawezi program manager NDMA, Mr. Ignatius Zidoka, a confirm kwa database ni nani marehemu alikuwa amemwandika kama
will.
Next will. Next caregiver.
Naam.
Kama atapatikana ni mdogo ana kipande. Sasa kama kuna mtu mwingine nyumbani mwaminifu, yule ndiye atakabidhiwa nafasi baada ya kumtuma kwangu. Na
wewe kudhibitisha?
Mimi kudhibitisha kuwa Idoka atadhibitisha, aandike karatasi aniletee, niambia hawa watoto ndio wamelikwa kwa program, lakini huyu ni anko yake ama ubabake mdogo ama ni fulani kwa hiyo familia na ni muaminifu. Sasa huyu aandikwe, hili ndio achukulia watoto hizo pesa.
Naam. Mtu muaminifu.
Naam.
Asante sana. Zidi kusema pamoja nami. Iwapo na swali kwa 0799870868 uweze kumuuliza Bwana Chief swali. Tanaichalo.
Hello.
Hello.
Bila kuzia mama lepotu.
Aha.
Kuna alikuwa phase 1.
Naam.
Na hakuwa na kipande.
Mhm.
Ni mambo wa muda wa mwezi moja.
Naam.
Amepata kipande. Juzi tu tukaenda mpaka kwa IPP.
Mhm.
Ela?
Naam. Tunakupata.
Eh, kuna mpaka kwa IPP sasa alikuwa ameshapata ATM tayari. Jambo, lakini kama sio yako nayo.
Mhm.
Wenda hapo kwa IPP wakasini wakasema hakuna hizo pesa.
Mhm.
Sasa tukashinda alikuwa mtu wa phase 1.
Mhm.
Eh.
Sante sana.
Sawa, nishasikia hayo. Yela tu nilikuwa nauliza ulikuja kwa NDMA ama ulikuja kwa naibu chief ili angalie ni vipi juu kienda mwenyewe kule utakuwa ujulikani. Sasa ni lazima afisa wa serikali waandamane naye.
Waandamane naye.
Eh, waandamane naye ndio ujue ukweli mtupu. Sasa wewe ukiwa kama tarakilishi, mimi niko hivi mbele wewe uko nyuma. Utasoma yale maandishi mimi nasoma upande hii. Sio tofauti.
Lazima uambatane na
afisa wa serikali ili akuadhirishe ukweli kwa sababu pesa ni za serikali.
Asante sana. Atana icharu.
Hello.
Hello.
Naongea na Dr. Kalabei.
Karibu sana.
Nilikuwa nauliza.
Aha.
Kuna maneno yale pekini.
Naam.
Kuna mtu amekata ID. Alichukua ATM.
Aha.
Na hakuwa na ID.
Mhm.
Tende kemusha akachukua ID.
Naam.
Kuja kwa lipo kuuliza pesa kuna.
Mhm.
Itakuwa je mtu atasaidikaje?
Asante sana.
Nashukuru.
Kwa banki hakuna.
Naam. Asante sana, wacha bwana chifu kujibu. Naam.
Naam. Sasa. Unataka na uje.
Naam. Mhm.
Naam, unataka na uende kwa naibu chief wa area yako. Sasa sio ungesema sehemu unatokea kama ni Murumode, kama Nada Palopuri ama Taraji, ili ndio tujue nitakuegeza namna gani, kwa sababu unaweza kuwa na juma swali ya Lopur ama Lopuski ama Lokchoge ama Loreng.
Naam.
Sema tu mambo inazingatia hapa hapa Murumode, kwa sababu mimi naibu wa chief hapa. Sasa sawa, nitakujibu hamna shida. Sasa ile kitu sio nilikuwa nalenga ya kuwa wewe ungekuja kwangu kama naibu chief, kuna kitabu ya case management ya changes. Hapo ndio natakana ili nikusaidie kwa kujaza ile fomu nikutume kwa idoka. Kwa sababu wewe tu mwenyewe tu, sasa si ati mtu mwingine anabadilishiwa, ni wewe mwenyewe.
Naam.
Hiyo kwa hiyo ni mambo ya case, nikutume kwa idoka na hizo fomu mbili. Moja ni ya idoka, that is NDMA program manager tuko na wewe. Ile nyingine ni copy yako kama beneficiary. Uwe nayo, kwa sababu thibitisha kuwa ulipiana kesi yako lini.
Naam.
Nini thibitisho ipi? Lazima uwe na hizo katazi mbili hizo na iko na serial number. Sasa moja tabaki nayo, moja utakaa nayo, moja tabaki kwenye kitabu changu. Ili kesho kama kutakuwa na mambo ya kufuatilia, tutaona kweli serial number fulani fulani hivi ya mwaka fulani siku fulani iko. Sababu unaweza potential ni kutolea kufotokopi ubaki na hiyo. Yeah. Wende wewe usijua mambo ya dunia. Inaweza chomeka pia nyumba pote. So hiyo kuna hiyo namna kuja kwangu ni kufanyia changes.
Naam. Ratiba ni kuja kwako afanyie changes.
Naam.
Atana ichalo.
Yeah.
Naam.
Wewe ni jomba.
Karibu sana jomba.
Sawa. Mimi kwa nasema hivi. Najua my wife tangu apate hii ATM ya inaitwa phase 2.
Naam.
Alipata pesa mara ya kwanza 2500. Miaka ndio hii imeenda paka leo hii hajaipata tena. Akienda hakuna. Wanasikia phase 2 leo wanakula, lakini akienda hakuna.
Naam.
Alafu nimesikia assistant chief wetu akisema ati kuna watu ambao walipewa ATM mara ya kwanza wakiwa hawana vitambulisho. Alafu tena akarudi akasema unajua ukienda tena pia kutoa pesa lazima kitambulisho iandamane na ATM yako.
Naam.
Kwa hivyo sasa hao watu walipewa ATM bila kitambulisho na lazima kitambulisho iandamane na ATM.
Asante sana.
Hey, ningependa kujua tu hapo, lafu tafadhali anijibu hii mambo ya phase 2.
Aya, asante.
Hey, nijue hii pesa yiko ama ikadi ni tutupe.
Asante sana, bwana chief, wakadiri wako.
Naam.
Naam.
Mambo ya phase 2 ni mambo ya drought. Na kumbuka pesa ya kwanza ilipeanwa ya drought ama ya ukame ni shilingi 2550.
Naam.
Ukaenda ukazitoa shilingi 2550 ukasalisha 50 ili ndio ichunge ile account.
Naam.
Kumbuka hii pesa ikipatikana huwa inapeanwa kulingana na bunch ya watu.
Bravo.
Watu wako ofisi ni wengi sana.
Bravo.
Sasa tukisema tutakupa wewe mwaka huu, mwaka kesho tukupe, mwaka hiyo nyingine tukupe wale wengine. Unajua huwa wanagawa.
Mm-hmm.
Leo Oxfam wanasema nipatie watu 300.
Mm-hmm.
Kati kwa wale watu 2550 wanagawa, wanaenda wanawasaidia wewe. Na kwa sasa hata wame increase, yani wamejaza imekuwa ni 2700.
Mm-hmm.
Kesho tena waseme, sema World Vision waseme tunataka watu 4000.
Na.
Kwa hawa tu watu wa 2550 wanagawa tena hawa. Sasa niseme wakati sema Oxfam wameomba msaada mali fulani, ukasema sasa wale tunajua wameathirika ni wale wa phase 2.
Naam.
Wanaenda wanagawa nisipatie 500.
Mm-hmm.
Tukana west mzima. Sasa kwa kila sub location unaweza kuwa unapata watu 30, 50. Sasa haitatosha. So ndio tunasema hii ni mpangilio wa serikali. Wakipata msaada ama NGO yote ikipata msaada inasema unisaidie watu kadhaa, inapitia kwa NDMA nipatie watu kadhaa. Hao wanawalisha, anawapatia, ndio ile wanapitisha Oxfam anasema tunataka watu wa maji. Ulikuwa umesikia juzi kulikuwa na 2700. Nikaambiwa kuna 1600 mtu atapata, alafu 900 itakuwa ni ya maji. Ulikuwa umesikia kitu kama hiyo? Sasa hiyo ni ile mpangilio Oxfam inafanya. Badala ya kukupatia pesa kutumia mbinu nyingine, wacha tupitishe kwa maji, kwa sababu kiangazi ya soa ile shida tunayo ni maji.
Ni maji.
So watu wakunywa maji. Hiyo 1600 uende ujinulie na chakula chako.
Now.
Lakini 900 ni ya maji. Walikuja wakafanya mpangilio, wakaona ni lazima turegeshe watu pesa zao.
Mm-hmm.
Hata kaambua wale walikuwa na ile salio ya 900 wataregeshewa. Na kweli walifanya.
Mm-hmm.
Naam. Na alafu nyingine ni nitakuongezea ni ile nyingine ya mwanzo mmeniambia mambo ya kipande.
Naam.
Kusema kweli hata unajua kuandikwa ni lazima kipao mbele ni kipande.
Naam.
Sasa hata ukienda kule kwenye benki utaitishwa kipande.
Naam.
Kufungua account ni kipande.
Mm-hmm.
So ndio kwa tunazingatia kuwa wakati watu wa World Vision Oxfam wakiandikisha watu mwaka 2012,
mm-hmm,
watu walikuwa wanaandikiwa, wote wanaandikwa.
Naam.
Hakukuwa na kusema leta kipande, kwa sababu sasa hapo ni kila mtu na bahati yake.
Naam.
Walikuwa wanaangazia kwa wao wenyewe kama serikali.
No.
Watakuja wazingatie watu, watakuja wakatia watu kipande.
Mm-hmm.
Bure. Na walikuja wakafanya hata juzi mwaka jana.
Mm-hmm.
Watu walikatiwa na Rukoda Pali Murumole, watu walikatiwa vipande na zikaja mwenyewe NDMA program manager Tukanoes Ignatius akiwa mwenyewe akisimamia.
Mm-hmm.
Na serikali ilishughulikia hiyo mikakati na watu wakapata vipande na watu wakapata pesa sana sana wa phase 1. Kwa sababu tunazingatia phase 1, hiyo pesa zimelala hapo. Na hakuna namna vile utajichukulia ila tu mpaka kipande yako ndio itachukua hizo pesa.
Asante sana bwana Chief Abdullahi. Okay, kuna minongono kwamba naomba udhibitishe haya. Kuna minongono kwamba pesa ya walemavu na wazee kufikia sasa haipo. Dhibitisha hayo. Iko ama hakuna?
Asante.
Naam.
Juzi mwezi huu.
Naam.
Watu wamekuwa na mchakato wa kukimbia, wamekwenda pale kwa agenti, wakaambiwa nenda Lokchogio.
Pesa ya wazee.
Pesa ya wazee na walemavu.
Naam.
Kwa sababu ni pesa serikali kuu.
Naam.
Watu wamekimbia kule, tumeambua. Kwa hiyo agent akwambia kuna senti mali fulani, wewe utakwenda.
Naam.
Utaka mspreka hata kama ni kuchukua deni kwa mtu, unajua nikija huko na nitakuwa na loan. Sema kweli haikunifurahisha kwa sababu ushachukua senti kwangu. Nipe tu nikija usi unajua mimi tu nitakupa.
Naam.
Watu kwa Lokchogio wakarudi bila wakaangulia patupu kwa sababu shida sio ni serikali kuu. Juzi tuseme wiki moja iliyopita, ule ofisa wa social service.
Naam.
Tulikuwa na mazungumzo naye kabla sijaja hapa.
Naam.
Ya kuwa mambo ya namina walemavu na wazee.
Aha.
Hiyo kadi ya KCB inatakana ibadilishwe. Mtu aende kwa banki iliyo karibu.
Naam.
Aifungulie account, lakini wao wenyewe watakuja wafanye hiyo program.
Aha.
Baada kupatia Cooperative Bank of Kenya.
Mm-hmm.
Na Equity Bank, yani ile benki iko karibu na wewe unatakana ufungulie account.
Mm-hmm.
Ili hizo pesa zitakuwa zinapitishwa hapa. Sasa hii itakuwa ni KCB kwa sababu KCB kule alikuwa ampewa kandarasi ya hiyo kadi, kandarasi iliisha. Na sasa watu watakaa hivyo na pesa zao zipo. Sasa ni lazima kandarasi pia kwa kampuni nyingine.
Sasa kwa sasa pesa iko itakuwepo ama hakuna kabisa?
Pesa zipo kwenye akaunti, ila tu wanataka ile transfer from one bank to another bank, in which the government, serikali hizo inataka kuangalia ya kuwa kumekuwa na changamoto sana kwa KCB.
Naam.
Watu wengi wanasema tumeambua murudi, tuambue tutakuja.
Naam.
Sasa hii kukuja hii, unajua ule ampewa kazi hiyo sabuni hiyo ni kama unajua ukiona kazi yako imelegea, pia kampuni inaweza kaa chini sema ah fulani naona amedidimia kazini.
Naam.
Tumpe hii sabuni mtu mwingine, kampuni nyingine. So hivyo ndio mnaweza kuelezea. Naam.
Asante sana.
Na mpani kidogo. Tunatarajia kama itakuwa mwakani, itakuwa Januari, ndipo serikali sasa itume hiyo banki mbili, Equity iliyo karibu na sisi hapa na watu wa Lodwar inaweza kuwa ni cooperative bank. So
kuna mabadiliko yatafanyika.
Kuna mabadiliko yatafanyika, na ndio tunaangazia watu mapema kuwa wasikufe moyo ya kuwa pesa zetu zimepotea. Ndio tunajua, tunasikizanga ya kuwa tafadhali mtu azitie shaka kwa serikali, ya kuwa serikali kama ni benki ya mtu binafsi, wewe unajua hapo kidogo ikianguka imeanguka hivyo.
Naam.
Naam.
Asante sana, wacha nishike simu kabla tuzungumzie pesa za wanadada. Atane chalo.
Hello, Atane Jesse.
Karibu sana.
Hii ni Patrick kutoka Senyana.
Naam.
Nauliza.
Naam.
Hivyo naweza kutuambia, nasikia msaada ya pesa tu. Nasikia ni machifu ndio wanaweza wachagua wale wanatakana wasaidike.
Naam.
Ni ukweli?
Okay. Asante. Msaada ya phase 2 kivipi?
Okay. Jinsi nimemuelewa, anasema kwamba nyinyi wana ama chief ndio mnahusika kuwasaidia ili mtu aweze kupata phase 2 pesa.
Sasa si niogombea kama kutakuwa na mshikili, kama kuna shida ya majina ama alichukua ATM mapema ikaja kipande baadaye. Haya ndio maneno tunazoea kuzingatia, kwa sababu tunatumia ile case management kumshughulikia ili mpaka apate senti zake.
Naam. Asante sana bwana Chief Abdullahi. Swali langu ama naomba tupunge ujumbe dakika 3, ikirudi tunazungumzia kuhusiana na pesa ya wanadada. Maana nimekuwa wamekuwa kilalamika sana. Kuna wakati mmoja nilitembelea ofisini kwako kule, maana nikapata wengi wanalalamika majina yangu hakuna, sijepata. Hali si hali. Kufikia sasa na utakuwa unajaribu kudhibitisha kwanza ni pesa ya wanadada, ni wasichana wote ama ni nani yao haswa? Msikilizaji, baada ya kupunga unyunyu tunazungumza na chief ama naibu chief Abdullahi.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Mwisho. Yanini kumbana kukicha bila suluhisho. Wala kisichoridhiki, akili kisa nini tuto anero. Nimepungukiwa kipi, unanaishi, sina tajibalaro. Na ule utwendo mapenzi kushindana mina wewe, ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata lia zaidi ya wewe, ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu imo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu imo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Kicha bigebe Tarao maneno Masimango Nishachoka wacho kweli nikumbie. Nishachoka Kila banda lina historia, barabara ya moto majibu. Mangapi niliyovumilia nikakwenda kwa jasho langu. Ulikidhau na kukinyanyasa, utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Afadhali mimi nishakuzoea, dharau mama yangu waje kukosea. Waga navuta taswira,
ule utumwa upenzi lako paka rajona taira kuyaifadhi mabaya yako mchiginga fedi na matilapa nikapenda upepo kwenye begi au magina niatenda tenda manika uimo sijipe moyo labda na kufikili nataka iwe fimo kwenye sura ya choyo ukome kunifatili nandika uimo usijipe moyo labda na kuwaza sana nataka iwe fimo kwenye sura ya choyo ukome kunifatili
Inakuwa ni tamu tena sana dakika 50 baada ya saa 2 ishara tosha dakika 10 tu msikilizaji. Kabla tuweze kutamatisha mazungumzo yetu. Kumbuka studioni ni na mgeni si mwingine bali ni chief ama naibu chief Abdullahi. Naibu chief, nilikuelezea kwamba nikirudi tunazungumzia kuhusiana na pesa ya kina dada.
Naam.
Ni pesa gani? Hatuelewi. Tunaona tu watu wananungunika, "Oh, sijepata, yangu majina ifanani. Oh, sijui chief alifanyaje. Pesa ya kina dada ni gani tena?"
Asanti kwa kunipea fursa.
Naam.
Sio naangazia ni pesa ya matumizi ya wasichana kina dada.
Naam.
Kimaisha ya kujiinua kimaisha.
Naam.
Naenda kawa na mpango wa kufungua ka salon.
Naam.
Naenda kawa na mpango ya kufungua hizi posho ama ka hoteli.
Naam.
Sababu kama hizo shilingi 4000 kila baada ya miezi mbili inaweza kuinua mtu. Then kuwa una rely ama kuwa unategemea mtu fulani kwa sababu sisi wanaume pia tuna mikakati ya kumpangia mtu maisha.
Naam.
Asubuhi atoka ukimpa 100 na hii 100 ishapiga bajeti ya kusema hapa nataka nikule pilau. Ilali wewe ukipiga hesabu hii haifiki hata pilau. Na sasa lazima mke ajikakamue ama mwanamke ajikakamue amridhishe mumewe.
Naam.
Kwa kila mbinu. So ile kidogo amejifichia aende akawa lazima atengeneze.
Okay.
Naam.
Unazungumzia wasichana gani? Wote ama ni kina nani?
Hapa kulingana na katiba wamejumuisha wasichana kwa jumla kwa sababu jina msichana umri ndio watu naangalia.
Okay.
Lakini juzi shuleni kabla tujafungua mula wa tatu.
Naam.
Kulikuwa na kikao yani mwalimu wa walimu walikuwa wamealikwa wa shule za msingi.
Naam.
Walimu wakuu wa shule za msingi walikuwa wamealikwa. Uh-huh. Ili shule ikifunguliwa wadhibitishe wasichana wanao wako na shida.
Uh-huh.
Yani kwa upande ya kifamilia kuna wale yatima.
Naam.
Kuna wale seme single parent watoto wana mzazi mmoja sasa ina hao ndio walikuwa nakuwa targeted yani walikuwa wanaangalia kwa sababu mwalimu ndiye anaweza kuwa anawajua vizuri.
Mm-hmm.
Sasa tulikuwa na kikao mwanzoni tukasema tusije tukawape tu wasichana wote.
Mm-hmm.
Na lazima tuwe na ile limit kwa sababu kulingana na senti ya wenyewe lazima tuiangalie budget.
Naam, Bwana Chief, for the purpose of transparency and accountability. Procedure, how did you identify mwanadada okay. Mlifanya mwanadada na changamoto hii na ile.
Kwanza tukiangazia mambo ya shule vile nilianzia.
Naam.
Shule waliandika wasichana kutoka umri wa miaka 10 hadi 14.
Naam.
Shule ni kule.
Naam.
Na mpaka wakuja kafanya mambo survey kwa vijiji kwa sababu mtoto anapeana jina ya mzazi yake alafu na sehemu anapoishi na namba simu pia ili wale watu numerators wakitoka AIC Joanita wanaenda field wakiwa wanajua mtoto yuko shuleni lakini mzazi yuko nyumbani. Sasa wanakuja wana track yule mzazi anakuja namfuatilia. Waangalie yule mtoto kweli wa mwalimu mkuu ashapeana kama mmoja wa beneficiary.
Naam.
Na kuja kumwangalia mzazi kweli inaingiana.
Mm-hmm.
Sababu mwalimu amalisha kazi yake ashakabidhi kwa AIC Joanita. AIC Joanita amekabidhi kwa numerators wao.
Numerators
wanaenda field. Lakini baada ya kupitia kwa ofisi yetu wakabidhi kwa wazee wetu wa vijiji, kwa sababu wazee wetu wa vijijini wanapajua wasazi vizuri.
Naam.
So hivyo ndio vile maneno ilianzia.
Aha.
Tu hiyo ikaisha hivyo. Sasa tukaja ile inaitwa phase 2. Phase 2 haswa tuliangalia, tuliomba sisi kama machief.
Naam.
Sasa kama umechukua wale wa shuleni na wale wa kwa nyumbani tutawafanya vipi? Kwa sababu hapa lazima tu balance. Lazima tuangalie pia wale wa kwenye shule watafaidika vipi. Kwa sababu hii ni piloting project. In which last year ilikuwa ni piloting, lakini wakasema target ya hii kuwa itagetwe vizuri. Wakasema mwaka huu tu target na tukaongezea pia namba. So tukasema pia isiwe wa shule peke yake, hata wale wa kwa nyumbani, kwa sababu wanaweza kuwa na nia ya kurudi shuleni mwakani. Naam. Tukimalizia ya shuleni tunajiosha jua mwalimu mkuu alipewa adi, akafanya kazi yake akamaliza. Hapo pia kwenye vijiji tulikuwa tumepewa nafasi ya vijiji kadhaa hivi kama line moja, kambi America, kambi Forest, Pokotom. Pokotom ina vijiji kama vitano.
Naam.
Kuna Akibebeka, Asefon, Nadunga, na Nadunga, Sekona, Kibekibeke, na kadhaa.
Naam.
Aswa target ilikuja na nikawatuma kwa vijiji.
Naam.
Pamoja nikiangazia wazee. Target ilikuwa ni vile nilikuwa nimekuangazia kama mtoto mayatima ndiko, lakini umri pia ilikuwa ina
umri pia inajalisha.
Inajalisha kwa sababu huwezi kuchukua watu wote kwenye kijiji. Nambari waliopewa inaangazia ilikuwa kama 30.
Naam.
Na requirements ama zile mahitaji ilikuwa mtu awe na birth certificate ama kipande, na umri uwe kutoka miaka 15 hadi 23.
Naam.
Ikifika 24, hao uwe alikuwa anambua tu hapana, kwa sababu vile tulikaa kwa kikao tulikuwa tunafuata ya maagizo. Haya nyingine ni kama ni single parent, tuseme uko na kipande, uko na miaka 22.
Naam.
Na wewe kwa ulipachukua mimba na ukaachwa, sasa wewe ni mmoja kati wale nataka na usaidike ili kuojile wewe mtoto mdogo utakuwa unamsaidia kwa hizo ile senti unazo.
Naam.
Na pia kama uko na hiyo nia kurudi shuleni, pia sisi tutajaribu mbinu yote tukupeleke shule.
Naam. Na ni pesa ngapi wamekuwa kipata?
Walikuwa wanapata shilingi 4,000. Na kila baada ya miezi mbili unapata, mwezi mmoja inakuwa miezi 2,000, mwezi nyingine inakuwa 2,000. Sasa tumi mwezi mbili ulikuwa na 4,000. Lakini kikawa na boom, yani kulikuwa na voucher. Kwa sababu kama umekaa muda na hujapata senti, wale wao that is a global fund, that is the Kenya Red Cross inapewa hiyo mandate. Walikuwa wanawekewa shilingi 12,000, 10,000, 8,000. Yaani mtu alikuwa na voucher ya kuongojea pesa. Unajua kupewa voucher, unajua hii ni pesa tutaslimi. Ila tu mpaka wa activate kwa biometric.
Naam.
Wadhibitishe ni wewe ndio upewe hizo pesa taslimi cash.
Asante sana. Kwa sababu ya muda bwana chief, wewe ni naweza sema wewe ni mwakilishi wa serikali. Wewe ni serikali.
Naam.
Kwa ofisi yako, how do you ensure this transparency and accountability kama bwana chief?
Tukiangazia mambo watu walikuwa wanasema majina zetu hazijaonekana, hazijapatikana. Kulikuwa na pendekezo aswa wale wana mushkil. Kutoka kulikuwa na juzi tumefanya phase 1. Phase 1 ni wale tulimaliza shuleni.
Naam.
Mimi nataka kwenda kwa vijiji wakadhibitisha. Kuna wale wanada pale, kuna wa Murungu ile, kuna Waropu, na wale wako kwa shule ya msingi. Wakamali juzi wako kwa database. Kwa ajili once umeweka biometric, umeweka ishafinya kidole hapo uko sawa. Sasa kulikuwa na walikuwa wametuangazia kuwa tutapanga phase 2. Yaani phase 2 ni wale wako na complaints, kwa sababu uende kawa kuna ile concept letter. Kulikuwa mwaka mwezi wa 6 mwaka huu watu walikuwa wanajaribu kudhibitisha kuwa mimi niko tayari kuendelea na program. Sasa wale wao kukubali ni kama walikuwa wamepewa chance pili, sio ndio tunasema tutaangalia kwa wanafunzi wakimaliza kidato cha 4 mtihani, huenda hapo sasa ndio tutaanza ili tunataka Januari wasichana wote wako kwa program na waanze kuchukua pesa zao, kwa sababu hii program itaenda kwa miaka 5 zijazo.
Naam.
Miaka 5. Sasa hiyo miaka 5 ukiwa kwa program unakula vizuri.
Naam. Kwa sababu naona muda inaondoka, lakini swali langu huku lijibu ile nilikuwa nahitaji.
Lipi?
Maana nilikuwa nakuuliza how do you ensure transparency in your office? hakuna labda ufisadi, hakuna kitu kidogo kidogo, how do you ensure?
Hapo hamna ufisadi kwa sababu we mwenyewe, hata mzazi mwenyewe anafungiwa nje.
Naam.
Msichana mwenyewe kwa sababu tunatumia zile vidole zake kwa biometric, yeye mwenyewe atayeka kidole, ikubali, idhibirishe kuwa ni yeye, na anapewa sindi zake zikiwa. Anazihesabu mwenyewe zikiwa ni 4-4. Kama ni 8 ziwe 8.
Mzazi mwenyewe.
Msichana mwenyewe. Yeye ndiye anapewa kwa sababu biometric inamkubali yeye. Akitoka nje, mikakati ni zao za familia. Lakini kama kutakuwa na mgogoro, nitajaribu kudhibitisha hapo ofisini baada ya kuwaita wazazi, mzazi na mtoto. Aswa tuliambia mzazi asisumbue mtoto, kwa sababu mtoto anania kusema ninataka kufanywa haya na haya na haya, na akipata pesa kama hii itakuwa ni fursa yake kujinunulia hizo vitu.
Naam. Maneno yako ya mwisho bwana Abdullahi tukiondoka, maanake muda inatupa kisogo.
Naam.
Naam, maneno yako ya mwisho.
Ile tu naangazia kuwa tafadhali kumbukeni mwezi huu mwanzoni kutakuwa na mafuriko.
Naam.
Wale wanakaa karibu na pembeni za mto Tarachi waende sehemu tofauti, kwa sababu hapa mafuriko itakuja ibebe, na iwe yokuja usiku haina muda. Sasa sisi tujipange, tusiwe tunaongojea tuambue muame, ama tuambue kuna watu mafuriko imewabeba. Sasa hapo kidogo itakuwa sisi pia serikali lazima tuelezee, isije imefanyika mnalaumu serikali nyinyi hamjatuambia haya mapema. Sasa tunaegeza watu tafadhali waishi mbali na mito.
Naam.
Na mwisho ni tafadhali wale wasichana, unajua juzi wajaitwa, tulikuwa tunajua mashule bado watoto wako shuleni, ikifungwa tu najua AIC Jonita watatuelezea, na pia tuambie nyinyi mmoja ofisini ndio tujue vile tutafanya ofisi. Tuko ajili wengi majina ziko kwa database lakini ziko kwa list. Sasa hapo bado tutawasaidia. Wasive moyo tafadhali.
Asante sana. Na kwa sababu ya muda mimi sina la ziada, nimekuwa na hodha wa kipindi Askofu Steve G. Asante sana bwana Chief Abdullahi kwa kufika.
Nashukuru.
Na pia asante sana kwa kuzungumza na wananchi.
Nashukuru.
Naomba nimpishe Katharine Kombe, maana anapiga njaramba kutusomea taarifa majira ya saa 3. Nikirudi msikilizaji ni katika kitengo tabia za wa Kenya.
Radio Atana Eche tunahakikisha tunazingatia kanuni za utangazaji za radio na televisheni zinazotolewa na mamlaka ya habari na mawasiliano nchini. Tunajizatiti kuona kwamba tunazingatia sheria zilizoorodheshwa kwenye kanuni hiyo ya utangazaji kwenye utangazaji wetu kama ifuatavyo. Tunafanya kila jitihada kuhakikisha tunakufikia wewe msikilizaji wetu kwa njia iliyo bora zaidi. Tunahakikisha tunakuletea matukio yanayojiri bila kuegemea upande wowote kupitia taarifa zetu. Tunakuhusisha kwenye